Isleýär Adatlyk Radiosy. Aşamat hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 10. mayı hepdenin seyşenbe günü. Havarlar günüyle gepleşimde Pragadaq studiyadan men Sahra alıp baryan. Şunki programmamızda. Pentagon Birleşen Ştatların harbi güýçleri Owansanyň Gunnus şäherindäki keselhananyň garjyşyklyk we aljyranlyk netijesinde bombaladyk diýýär.
Bu bizim ozol yüzveyiz bolan zadımız değildi deyip 700 sahifalık raportta antisüperin beyanatına bir esgere ediptir.
Gepleşimizde şu maglumatlar eştirip şeylede Türkmen sahana olan vakti çilim çekmekte ve satın almakta baştan geçiren tecrübeler var edi Türkiye'li yüklok sürücüsünün bercek görünlerine.
Toplum içerisinde içilmesi yasak, hatta dışarıda da yasak, hatta polis para...
Yokarı kucağına egzamin tavşıran yaşları sinirlerden bahana tapıp yıkyalar diyen marlı yaşıydın verecek gülünlerine.
Soruları doğru cevap veren dedim. Karasolun'un niyeti yıkmak. Taşından soru verip, şunun üstesinde dem yıkmak için soru verip karasol.
Ve beylik malumatları eştirersin. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimden başında günün tedalikleri bilen tanış olun. Dernäçe jurnalistler bay siýasatçylaryň we sunuwat işgärleriniň offshore emlaklaryny onlaýn açyp görkezýän täze maglumatlar çap etdiler. Dernäçe jurnalistleriň halkara konsorsiumynyň 200 mingden gowrak Panama kampaniýasyny öz üçin alýan maglumatlar bazasy 9-njy maýdan başlap offshoreleaks.org web-saýtynda hemmelere el ýeterledildi. Bu ýerde Panamanyň offshore kampaniýalary döretmekde ýürütileşen Mossack Fonseca adly hukuk firmasyndan sadan dokumentleriň millionlar çatının üst açılıyar. Gürün edilen konsorsum Panama kağıydlarına esaslanıp EYM dünyanın dürlü küncevindeki gazetlerde ve web saytlarda bir neçe mağlumatları yayradıpdı. Web saytta şol yayradılan mağlumatlarda ağdalyan yüzlerçe siyasatçının resmilerin sunut işgärlerinin ve sport yıldızlarının gidliğin bağlıkları var adı cikmecik durulup geçilyar. Bütün dünya anti-doping agentleri Soçi'de geçirilen olimpiya oyunlarında ortetin 4 kızıl medal utun. Sportsmenlerinin steroid maddasını ulanan duvarıdaki tədi ayıplamaları derine yer. Ortet'e karşı gönüktürülen bu ayıplamaları ortetin önkü anti-doping resmisi Vitali Stepanov 8. mayda CBS telekanalının 60 minut atlı gepleşine veren intervjusunda öne sürdü. Bütün dünya anti-doping agentlerinin metbuat vekili Ben Nikolas 9. mayda AP Xabar agentliğine veren maglumatında CBS'in programmasında Orsiyet'in sport podolunaqı doping bilen bağlanışıklı tədi ve ören biyincilik edici ayıplamalar öne sürüldü. Biz bu ayıplamaları hayal yağırlık etmeyen derinersiydi. 2014 yılda Soçi'de geçirilen olimpiya oyunlarında Orsiyet'in sportsmenleri 13 tane kızıl medal utupdi. Birleşen Ştatlaryň we Owansanyň güýçleriniň bilelikdäki harby operasiýalarynda Pakistanyň öňkü premier-ministriniň ogly Aman ele geçirildi. Bu barada 10-njy maýda Pakistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şuň Owansanyň gazna şäherinde Birleşen Ştatlaryň we Owan güýçleriniň geçiren bilelikdäki operasiýalarynda Yusuf Raza Gilaniň ogly Ali Haydar Gilani tapyldy diýilip beýanatda bellenýär. Şeýlede maglumatda Gilani saglyk barlyklarynyň geçen soň onuň Pakistana getirilmek üçün tayarlıklar görüldü deyilyar. Ali Haydar Gilani 2013 yılın 9. mayında Taliban sövüşçüleri deyilip guman edilen adamlar tarafından alınıp kaçılıpdı. Germaniýada geçen ýyl ýurda gelen migrantlar hasaba alynýan mahaly Berlin gaçwatalo soraýanlaryň aglaba bölüginiň ünsüni özüne çekmek dowam etdirýär. Emma Muharramazdan Germaniýa täze baran migrantlaryň sany öňküsinden epeslaz. Germaniýanyň içeri işler ministrliginiň 9-njy maýda beren maglumatyna görä şu ýylyň aprel aýynda gaçwatalo soraýan 60,943 adam hasaba alynypdyr. Bu san geçen ýylyň degişli döwründen deňeşdirilende 125 götürme gol yukarıdır. Emma Şuylun Mart ayında akıdan olsa, dine 1,16 götürüm köptür. Geçen yıl Germaniya 1,11 milyon çemesi migrant geldi. Oların resmi taydan kaçıvatalığı sorma üçün bir neçe ay vaxt gerek koyar. Germaniya tədi ilen migrantların ağlavası Siriyalılardan, Owansanlılardan ve Iraklılardan varatdır. Tajikistanın demirgazı demradığına güýçli ýağan ýagşyň ideýany toprağyň süýşmegi netijesinde 3 adam öldü. Suwat welaýatynyň resmileriniň 10-njy maýda Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 9-njy maýda bolan toprak süýşmesinde Rewat owasynyň ýaşaýjylary 41 ýaşyndaky Lola Tukhunova we onuň 18 ýaşyndaky ogly Ismat Rustamow helak bolupdyr. Şeýlede täjik häkimetleri tebigi helakçylykda Şuça owasynyň ýaşaýjysy 56 ýaşyndaky Toşboy Hujamkulowyň hem ölen öldüğünü aittiler. Tajikistan'ın resmilerinin aitmaklarına göre toprak süyüşmesinde ençeme yaşayış çayını, ulu infrastruktura desalarına ve regiondaki devlet binalarına depere etiptir. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizi etdiren men Sehra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Pentagonun 9-njy maýda ýaýradan hasabatynda geçen ýyl Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň Owansanyň Gunnus şäherindäki keselhanany bombalamagy garjyşyklyk we aljyranlyk netijesinde boldy diýilýär. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwişiň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde diňläliň.
Ötün güýz Owganystanyň Gunduz şäherinde bolan güýçli sewaşlara goşulan Amerikan yaraglı güýçleriniň bir keselhanany ýalňyşlyk bilen bombalamagy ol ýerde dören garjyşyklyk we aljyranlyk netijesinde bolupdyr. Pentagonyň 9-njy maýda çapdan çykan hasabatyna bellenmegine görä, front liniýasyna Owgan güýçlerine maslahatçy bolmak tapşyrygy berilen Amerikan eskerleri düşman tarapyndan bolan ok atyjykda gabawa düşüp sewaşa çekilendiklerini aýdýarlar. Sentyabr ayının ayaklarına Gunduzy kıyısı vaktlap Taliban güyüşleri eyelediler. Birleşen Ştatların Green Beret adlı yürüyte operasyalar toporuna degişli eskerlerin ve beyleklerin beren görkezmelerine aldırınlığa düşen Oğan güyüşlerinin olori sevişte üyelerini kömük etmege mecbur edendik aydılyar. Ostatlık ve koordinasiya derecesi şeyle olu oldu velin bu bizim uzul yüzveyiz bolan zadımız değildi deyip 700 sahifalık raportta antisip beren beyanatına bir esgere ediptir. Ol ençeme yurtten bu sevişe koşulan adamlar varada köp sanli mağlumat vardı. Şehri kaytarıp almağa sinirşamızda bize 10 münler çekedek o hatırlı. Hiçbir adamın ölmendigi ya yaralanmandigi bütünlüğü bir keramet diyer. Esker Amerikan güçlerinin Afganistan'a strategiyasının bolmandığını tanqitlap, yağdayın garmasımlığa evrilmeğine yol açan şol diyer. Yürütü güçlerin yeni bir sevişecisi öğretinin yol başlarının Awganlara nä derece kömek etmeldi barada ýuran-ýuran sorap hiç bir jogap almandygyny aýdýar. Nä derece gitmek isleýärsiňiz diýmek, siz biziň nä derece gitmegimizi isleýärsiňiz diýen soraga ýeterlik jogap däl diýip bu esger görkezme beripdir. Ol şeýle hem bu strategiýa däl, aslynda şular ýaly kinematik ýagdaýda betbagçylyga tarap ekdiýen ýol diýip netije çykaryptyr. Eskerlerin hiç biri 3-nji oktýabrda serhesiz lokmanlaryň Gunduzdaky keselhanasynyň bombalanmagy iş düzgünleri barada dören tertipliligiň netijesi diýip pikir etmendir. Pentagonyň öňki raportlaryna 42 sany medisina işgärinin we näsaglaryň ölümine sebäp bolan pazyganyň aldym berdimli sewaşda bolan ýalňyşlygyň netijesi digini ýüze çykarypdy. Pentagon bu hadise sebäpli 16 esker bilen ofiserleri tertip düzgün bilen jazalandyrsa da keselhana bilkastan bombalanmandyr. Şol sebäpden bu harbi jinayet däldi ýer.
Habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Owansanyň wice-prezidenti general Rashid Dosum ýurdun demiradygynaky Jowzjan we Serpul welaýatlarynda söwüşçilere garşy ýene harby operasiýalar geçirýär. Soňky bir näçe aýyň dowamyna Dosum demiradyk Owansany ençe meýdek sapar etdi. Ol her ýerdek öz saparynyň dowamyna harby operasiýalar geçirýär. Ýygyna Kawula dolanandan soň bolsa onuň söwüşçilerden arasalan territoriýalary ýene jeňçileriň gödäwçiligine geçer. Emma Owan retmisi bu edekki harva piratçaların netice verecektiğini aydiyar. Bu arada Owan sana kıvırçımı Şamir Danglu Muradi'nin verecek maglumatını dinleyelim.
Demirgadyk Awganystanyň Jowzjan we Serpul welaýatynda Уйса президент генерал Достумның елбасшылығында жеңчілерге қарсы яңа харби операция башладылды. Уйса президент генерал Достум шүгін 10-нчы майда 2000 төрегі ирағылты билан Серпул вилаятына барды. Вилаятын Көстанат атлы этрабыны жеңчілерден халас етме үчен харби операция керішті. Жеңчілерге улы зарба урландыгыны Уйса президент генерал Достум айтты. Харби операцияда дикчорлардан ам пайдаланылыптыр. Жоужан Серпул шайолы жеңчілерден пәкленді. 50 гүлі жәңчі үлдірілді. Онларчы жәңчі яраланды. Енчеме жәңчіні ауған күйшілері тұтсап әтті. Демірғадық Ауғанстан жәңчілерден арасалан янча олара қаршы біздің көрешіміз давам әдір. Деп генерал достым белледі.
Ләңгілошонда майдан афтіде хоп юнара задым. Бұғалы көптарай ма мұнара задам ерек.
Уйса президент генерал достумның елбасшылығында Демірғазық Ауғанстанның үш вилаятында өңім жеңчілерге қарсы арби операция кечірілді. Генерал достум ізіне дөнер дөнмез үш вилаяттың енче мәсептіні жеңчілер яңа басып алыпты. Йөні бұйола жеңчілерге май берілмеектігіне Уйса президент генерал достум айдияр. Жеңчілердің ізірленжақтығын генерал мәлім етер. Жеңчілерге қарсы күреш бойынша менің онларша жылдық тәжірибем бар. Жеңчілерді жоқ етмек жолын мен билярын деп Уйса президент генерал достум натады.
Яс чолой аматор када ами чол момсами аматор чада гир када гир када мен.
Серпул вилаятынын 7 этрабы бар. Вилаятынын энче этрабында жеңчилердин аракет эдиянын ерли расмийлер айдыяр. Көстанат атлы этрап энче могут бары жеңчилердин ийечилигинде калыяр. Серпул вилаятынын хакиминин сөзчүсү Зебихулла Аманы Уйса президент генерал достумун жол башчылыгында кечирилген харбий операциянын бу сапар натыйжа бержек деген үмүт билдирди. Уйса президент генерал достумун күчлери Серпул вилаятынын Демирказыгынан шугун Эртир жеңчилерге каршы hücuma башлаптыр. Жеңчилер өз контролдук эдиян тептлеринен изе чекилер. Жеңчилер өң Серпул вилаятынын merkezini de вахым салярды. Хәзер ягдай кадылашты. Уйса президент генерал достумун келенини биленнен соңра жеңчилер качар деп сөзчү айтты. Серпул вилаятында дашар юртли милетанларым ерлешиптир. Олорун аглабасынын меркези Азиялы жеңчилердигини ерли илат айдияр. Серпул вилаятынын вилаят кеңешинин агзасы депутат Хусайн Мужахиддадан айдышыча вилаяттын Көхстанат атлы этрабына жеңчилер доолу ийечилиги дияр. Этрапта чеченистанлы жеңчилерим ерлешиптир. Чеченистанлы аял милетанлар уруш аракеттерине жол башчылыгы дияр деп депутат айтты. Демирғазық Ауғанстанда да соңғы дәуірде қауіпсіздік шарттары ярамазлашты. Дашар юртли жеңчілерің регионда ерлешкендігі айтылар. Қауіпсіздік шарттарының үпчін дәлдігі себепті шу жыл Демирғазық Ауғанстанда көкнар өнімі көбейіпті. Нешама адасының ачачан сатылған енчеме базарының Демирғазық Ауғанстанда барлығын Ауған ресмилері тасдиқлайды. Шаймердан Олым Ради, Кабулдан Азатлык радиосу.
Gepleşigimizi Türkmensanı değişli maglumatlarımız bilen dowam etdiräs. Soňky ýyllarda Türkmensanda temmäki önümler bilen bagly ençeme gadagynçylyklar girdiler. Şol gadagynçylyklaryň iň soňkusy şu ýylyň mart aýynda kabul edilip, onu Türkmensanyň prezidentiniň ýürite kararı bilen temmäki önümlerini ýurda getirmeň we olara narh kesmeň, satmagyň ähli ygtyýary ýurdun söwda we daşary aratnaşyklar ministrligine berildi. Şeýle de ýurtda köpçülikleýin ýerlerde çilim çekmek eýem 2 ýyly golaý wagt bäri gadagyn edilýär. Şol bir wagtda da raýatlaryň çilim çekmek üçin niýetlenen ýürite giňişlikleriň hem edilmeýändigi aýdylýar. Eýse daşary ýurtlardan Türkmensana sapar edýän adamlar ýurtdaky çilim gadagynçylyklary bilen bagly nähil tejribeleri başdan geçirýärler. Biz bu sora bilen gyzyklanyp Türkmensana ýygydan sapar edýän türkeli ýüklok sürjüsi Murat bilen söhbetleşýärler. Türkmensanda çilim gadagynçylygy bilen baglanyşykly nähil ýagdaýlara duçar boldyňyz?
günü benim başıma gelmişti. Türkmen başında Avaza'da gece saat tam 22:30. Markete gidiyorum giderken.
Men Türkmen başındaki Avaza'da çilim adamançılık bilen bağlanışıklı bir vakada uçar bolum. Gece saat 20:30'da yani 10 verin yarına adı önümlerini tatyan dükkana çilim çekip gidip barayadım. Dükkana girmeden oğul çilimi söndürdüm velin. Şol mahal koloyumdan bir ses. Berik gel berik dedi. Öğürlüp seressem polis ekeni. Neyem oldu neyem ettim diysem çilim çektin. Düzgünü ozdun. Hanıyor polis merkezine giderliydi. Menem havo çilim çektim ve çekken. Şon için gitmeli olayan morza yürü giderliydim. On ıyına düşüp polis merkezine gidip barayakam. Öz konsulluğumuza ve Türkiye'deki maşkalama telefon edip yağdaydı. Havar verdim. Yönüş olu telefonumun pulgu tordu. Son polis merkezine varamızda bana Türk konsulluğundan bir zinan can etti. Polisler hayda bur topor kağıda bir giden zadi yazmaya başladılar. Menem neyem olu katı alcıradınızla neyeme adam öldürdün mü deyip sordum. Polisler, sen çilim çektin, şon için deyip cevap verdiler. Menem, hava, men çilim çektim ve çekken dedim. Türk konsulluğundan can eden zenana, çilim çekenim için beni gece 10 verin yarına polis merkezine getirip dıktılar dedim. Polisten yeri çilim çekkeke köşeden bur topar adamlar geçip barayadı dedi. Menem polise, bu yer çölün ortası ve bu yerde ıns cins yok ve ila tam yok. O ne ahil köşeden adamlar geçip barayadı deyip sordum. Aydılışına göre Türkmenistan'da köşede çilim çekmek kadına nekeni.
Ha, arabanın içinde. Hareket halindeki değil ama durduğun yerde.
Murat, Türkmenistan'da size dine daşarda ve adamların arasında hem de gözünün önünde çilim çekme kadağın dediler mi? Yani yurttaki çilim kadağınçılığını size nehil düşünürdüler ve size polise merkezinden ne edip koyverdiler?
Toplum içerisinde içilmesi yasak, hatta dışarıda da yasak, hatta polis para...
Polis bile Türkmenistan'a çilim kadağınçılığını şeyle düşünürdü. Çilimi dışarıda adamla arasında çekmek kadağın, köşede yorap para yakanım çilim çekmek kadağın, polis merkezine düşünürüşler yazıl yaka ve beylikli resmi namalar tayarlan yaka, men olordan dışarı çıkmaya ruhsat doğradım. Şonla polisten yeri neyem çünlüydü. Menem, daş çıkıp çilim çekecektim deysem ol, beyerek neyeme sebepten getirilen yadından çıkardın mı dedi. Polisler şey edip bana... Köşeşmeğim için çilim çekecek olsam çektirmediler. Polisten bir katı o Türkçe gepleyedi. Son ol beni beyleki otova ikicek gepleşmeye çağırdı ve sıpaçılıklı ehende. Kardeş, sen bizim prezidentimizin kanununa hormat koymak isteyen yok mu deyip soru verdi. Menem, ol kanunlar sizi kılıklanır ya. Men prezidentim Türkiye'de. Men öz kanunlarımıza ve halkara şertnamalara göre hareket ediyorum deyip cevap verdim. Ol polis, sen yoksa da Türkiye'de dışarıda arkayın çilim çekip bilyen mi dedi. Menem ona çilim arada Türkiye'de var olan kadıganları ve çek lendirmeleri yeken yeken düşünürdüm. Türkiye'de köşede çilim çekkene degen yok dedim. Son yankı polis bizim kanunlarımıza göre hareket etmeye mecburdun mu da etti. Menem ol polise men şu an çölün ortasında ve kuruluşuk edileyen yerde yağını ilatam yok. Karvanlar yağlı oduk buduk alma için dükkana gittim ve çilimi kapısına barman kam söndürdüm. Mana yağdayı gödöklük gülen değerle adam kerçilikli yağdayda düşünüren ortalar menem sarpa koyup çilim çekmedim. Yöne adam kerçiliksiz yağdayda mana çemelleşmeye devam etseniz menem çilim çekmeye devam eder. Sizin beni 10 son yöne ızarlap yorun dedim. Son 10 ile otodan çıktık ben başka bir polis bana yine çilim çekecek mi dedi. Benim hava çekecek anha şu polis merkezinin botogatından daşarak eğitlen vadıma çilimi otlayacak dedim. Son Türk konsolluğundan can eden zenan bana mum ile bağlanışıklı anırık ise 70 manat cerime verip koyuyorlar dedi. Min morsa çilim çekmeyin cerimesini Türkmenistan'la şol vakti çenini deportörü dedim. Son şol go Türkçe gepleyen polis beni koyuverdi. Elbette düşünürüş ile burta topor kağıda bir zatlar yazdılar. Yönü oları resmileştirmediler. Anha şey deyip sıptım çilim çekenim için ekledilen Türkmen polis merkezinden.
Başka bir odaya çağırdı beni gittik. Dedi sen dedi bizim prezidentin kanunlarını yok mu sayıyorsun dedi.
Türkiye'li yüklü osurucusu Murat Ülen geçiren sohbetleşmeyi dinlediniz. Şu günler Türkmenistan'da orta mektebin sonkı sınıf okuçuları 25. May sonkı can davarasına tayarlık görüyorlar. Bu davaradan son onların önünde yeni bir mesele keserip durur. Ol hem yukarı kucağına okuva girmek meselesidir. Azatlık Radyosu ile sohbetdeş olan Türkmenistanlı yaşların ençemesi Türkmenistan'ın yukarı kucağlarına girmekçi olanlarında para soruluyandığını, para vermedik abiturientleri olsa bilgeçliğin sinadan yıkayandıklarına diyor. Şeyli yaşların biri ençemede yukarı kucağına sinir tavşırın Mara Velayeti'nin bayramalı etrafından gülnadı olup ol bu varada Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açılva gurun verdi.
Siz özüňizden ýokary okuw mekteplerine okuwa girmek tenanşyklaryňyzdan bir näçe ýerde başa barmandygy barada aýtdyňyz. Şu tenanşyklarda bolup geçýän ýagdaýlar barada öz mysalyňyzdan gürrüň beräýsiňiz. Ýokary okuw mekteplerine okuwa girmekde ýaşlaryň öňünde nähili päsgelçilikler durýar?
Şu köp çağalaryň ilim bilim derejesine dogry seredilmeýe, şu ekzamenlerde emilner köseýä çağalary. Şol egzaminde sorawlary ýazylan biletlerde sorawlara dogry jogap bereň dedim. Gara şolanyň niýeti ýykmak, daşyndan soraw berip, şonuň üstesine dem ýykmak üçin soraw berip, gara şu okuwçyny ýykyp goýberýärler. Bahana tapyp, soňam şeýdip okuwçylara "Men özüm ýykyldym" diýip gol çekdip, "Ýe bolmasa hilä geterin zat" diýip şeýdip şu çağalar ýykýarlar.
Näme şol liseýlerde bolýan şeýle ýagdaýda ýokary okuw jaýlarynda?
Ýokary okuw jaýlarynda elbetde. Liseýlere ol pulyň berýän, okaýan. Elbetde şu ýokary okuw jaýlarynda bolýa.
Näme şeýle ýagdaýda ýaşlar nähilik duýular başdan geçirýärler?
Şeýle ýagdaýda ýaşlar şol öňkü höwüsini badagatlaýa, garaz şol okuwa girmek höwüsi gaçyp, güýçli ýaşlarym okumasyny goýup Şoň ýaly ýagdaýlar bolýa.
Şonda goşmaça toraw mysal üçin bilýärde jogap beräýän ýagdaýyňyzda nähili goşmaça torawlar berilýär, näçere goşmaça toraw berilýär?
Şol biletlere, ýani toraglara jogap bereninde ýa-ha okuw predmetinde ýok toraglar berýärler. Ýa bolmasa da şu temanyň daşyndan berýärler. Garaz bahana tapýarlar-da. Şol okuwçy ýykylyp gaýdar ýalet diýerler.
Häzirki döwürde şu egzamenlerde ruhnamadan toraglar ýüze çykýan, şu ruhnama ulanylýarmy?
Ýok. Häzirki döwürde ruhnamadan toraglar berilenok. Ruhnama derek taryh girdirli. Şoň üçin hem taryhdan berilýär, ruhnamadan berilenok.
Okuwçynyň mysal üçin öz mysalyňyzda şu egzamenden geçilmedik ýagdaýyňyzda, haýsydyr bir soraga jogap bermedik ýagdaýyňyzda, şu öz nägileriňizi bildireň dokmyn, ha ýoldaş mugallim, men plansa soragyňa jogap berdim. Ana bir soraga jogap bermem de siz meni näme üçin gaýtaryňyz, siz meni geçireň dok diýen ýalyk nägileriňizi bildirip bileň dokmy?
Elbetde bildiräz. Ýöne olar bizi äsgeren ogum çykaryp goýberýärler. Ýaşlar aglap çykýarlar, bilimni seredýän oklar. Elbette ol düýbünden ýok diýjekke seredilýär hem ýöne. Şu köp zehinli ýaşlaryň höwüsini gaçyrýarlar, zehinli ýaşlar ýykylyp gaýtýarlar.
Şol egzamin alynanda näçerek mugallim oturýar?
Egzamin alynanda 2 mugallim, 3 mugallim oturýar.
Yerlerden sorap berip aljyratýarlarmy?
Garaz olary öňüne geçirip şol ýazýan ilki ýazanyňy dilden aýtýan olar soň doska çykaryp özleri sorap berýän wagtlar hem bolýar.
Kamera goýulýar diýilýär, ýa-ni egzamin tapşyrylan wagtda kamera goýulýar diýilýär. Şu kamera hakykatda barmy?
Şol kamera, ýa-ni egzamine giýerinde kamera dur. Ýöne onuň şol bir ýol bilen onuň nemesini tapýam kalar diýen mene ugruny. Alýa diýýär bolýan bilem zok biz onu alýamy, alanokmy? Alýan ýagdaýynda onuň ýazyhyny ýaşlar ýykylyp gaýtmamka diýen mene.
Ana şu para bilen giýerýän okuwçylar bar diýilýär. Şu para meselesinde nähili krak şu institutlaryň arasynda nähili krak gurrun bolýar, haýsy instituta näçerek möçürde para berilýän barada abituriyentler arasynda gurrun bolýarmy?
Elbetde bolýar. Haýsy instituta näçe bermeli barada şol egzamina baran ýaşlar ýene talaň arasynda şol ýaly gurrunlar bolýar. Mardaky energetika instituty 30-30 ýaş müng dollar dip. Şoň ýal gurrunlar eşitýär halkyň arasynda. Petçülşe narhozdan arzan diýip eşitýär. Seýitnazar Seýdadyndaky mualimçilik institut. Esasy şol institut olimpistler alýar. Olam şo institutyň awroýyny saklamak üçinmi-ka diýen.
Şuna şu para berip giýirdim diýip özüniň şonu näçe para berenini boýnuna alýan abituriyenti gabat gelýäňizmi?
Onu köp abituriyentler aýtmaýarlar, gizläp saklaýarlar. Ýöne şol eşitýän wagtlarymyzdan bolýar.
Ýaşlara arzuw islegim.
Ýaşlara arzuw islegim durmuşda saýlap alan hünärini eýe bolsalar, ilimli, bilimli bolup okusalar, işleseler, işlemeklerini, okumaklaryny arzuw etýän.
Habarçymyz Sultana Çylwanyň Bayramaly etrawyndan Gülnaz bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Aşşavatda son kıyırlarda ençeme yollar kurulup öngdön var köçelerde avatlayış işler geçirliler. Şol köçelerin kavirlerinde piyadalar çünyetlenen yer üstü yanı yolun yokortundan köprü görünüşünde geçelgeler kuruluyar. Ema şol geçelgelerde garrılar, maipler ve arabalı eneler çünyetlenen liftlerin gödönüne tutulmanlığı haber veriliyar. Bunun olsa kavir yaşayıcılara kıyınçlıkları dörü diyenli gaydiliyar. Biz bu mesele bilen gıdıklanıp bir tal model Aşşavatlı yadıcı aman Murat bu gafilen söhbette şolluk. Aman rada aşşavatlı kevr garrıların, maipların ya da arabalı enelerin yer üstü geçelgeden geçenine kevr böktönçlükler bilen yüzeyde olyandığını aittiniz. Bular nehil böktönçlükler?
Aşşavat şehrinin gençini kuşu dinle diliye seyreden avalarlaştır diye çok uçulurum bir mertesinde. Piyadalar için yetkinin geçeliyeler, bir hastalığından geçirilen geçeliyeler de iyiyim. Yer üstünde köprü şekilli kalman geçeliyeler. Şeyde köprü şekilli piyadalar yetkinin geçeliyeler iyiyen ulanmalı tavsızlık taşlarını mesela yunku mir hayadır ki Andalit köşesinin yunhende köşesinin çatırılma şeyde geçerliye bina edildi. Çaydın köprüye kordu olan on adımları ulanmaları verildi. Hem de Andalit köşesinin yunku aytak hayadır ki oğufan köşesinin çatırılma kolu yerde de şeyde Kotriyan kolaydı onun kurulukta ünlülmağı verildi. Bunların adamları da derediyen kıyımçıları birinci demeye sor 6 metre kenresi değiştiği piyade adeti baklantakları ile kalmalı. O yerde karlılara, maaşları, sağlayanları, sağlayı arabaları, kalyaska, ünlülmeyle, eneleri, elbosları, ağır elbosları var olan piyadeleri dürültü yukarı götürdüğü bir bölümünü tutulmadık. Fiyatçılığında adamlar sonu durmaşı tutmalı oluyorlar. Zaten layık edersen maalesef izlerler doğruyla neler eller sağlık eller bu adamlar meşhur bu ayrıca kıyısırla dönüştürüyor. Tekrar
Aman rada şol pırsatı nehil yağdayları olup geçe, yani karılar, maipler ya da arabalı eneler ne edip geçerler?
Onun adı kesin köpeğe durmasıp çıkıp geçecek bulan okurdu. Mümkün kadar olsa olayı olsun neki. Adeti geçelgelerden yani sol ağlı muğretler çıkılan geçelgelerden geçecek oluyanı yani. Ödül yankı avlan iç köprünün geçelgelerinin arası orta hazaptırın 500 metre çenesi mesela 500-600 metrede Türk'ün aralarında şeyde adeti geçelgede koyulmadı. Yani ondan olur yorum edip yetkizleştik değerleşen yer astı geçelgede mesela bizim sende köşesini kesip onunla bunu satarak eski öğrenlerinden sonra yer astı geçelgede var yine şundan yetkiyeler. Ne şeyde rakkada eder kolaylık olsun da yok çok piyadeleri beklenin görüntü tarafa ağlamalı sorukluyuz. Geçerler, piyadeler geçerler, köprünün arasında yolunda tutulmadık.
Aman burada ne kevr yaşayıcıların şu geçmeli değil yerlerden yolu kesip geçen halatlar hem bolya değil ya. Ne yürüyte geçerlerden geçmedik yaşayıcıları ne hili cerime salınıyor, ne çöme çördü cerime salınıyor.
Bir yerdeye kutuyor, hareketme görüntülü ve diyen tabiçte iş yerleri görüntülü ve diğerler yönü. Köprün sağlıklı görmedi ve kadiyeler soruları. Karlı kurtun maaş adamdan geçip arayanını görseler. Ondan yani yaşayaklar olsa ondan zırlığını çarıp doları iyiliğine uğrayanlar doğrusu. Nedir soruları sanmayan cerime muhtara dar yönü cerime halıp sonu sülü salat et cerime sülünü salat ettirin. Kalitli işlerinden görmedim. Onu böyle soruları altına uğrayanları görürsünü derke diyerler. Ne olur cerime halmayan.
Aman rada aşşavattan gepleşimi dağıtlaşıp beren gürünlengiz üçün köp sağ olun.
Sağ olun. İyi işin bura vası olsun.
Aşşavatlı yazıcı Aman Murat Bugayfilin geçiren söhbetdeşligimi dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikir araşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatura edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaňa edin ýa-da SMS ýazyň. Şeýle-de biziň bilen Line sosial ulam arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Line ID-miz ýagny salgymyz Azat Habar. Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günöle gepleşigimizi hem geçirip otoriyat. Programmanı Pragadaky studiyodan men Sahra alıp bardım. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.